Адвакат Павел Сапелка побачыўся ў менскім следчым ізаляторы з Мікалаем Аўтуховічам. Нагадаю, прытрымальнік свака ўыску абвінавачваецца ў падпале дома мясцовага міліцыянта, але вінаватым сябе не прызнае і на знак пратэсту супраць крымінальнага пераследу трымае галадоўку. Аўтухович галадуе ўжо 55 дзён. Вось што Павел Сапелка паведаміў пра стан ягонага здароўя.
Цікаваць, канешне, здароўе, як ён ходзіць, ці не ходзіць, ляжыць.
Ходзіць. Соответственно, приходит следственный кабинет. В общем, ослабленный. Сейчас еще возникла проблема. Нуждается в протезировании, в стоматологическом.
Сколько он стратил веса? Он, может, там взвешивание тенью?
Последнее, что он говорил, это 25 килограмм с момента взятия под стражу.
Это уже вы тыдень тому казали, 25?
Ну, да.
Какие-нибудь следующие деяния по его справе ведутся тенью?
Да, сегодня очень остался проводить.
Другое обвинувачение ему не предъявили?
Нет.
Что на конте пошты? Вы сказали, что ничего, никаких листов не отрымливая.
Ну, мы сегодня с ним не беседовали на бытовые вопросы.
Кропельницу ему ставить тени?
Не знаю, не уточню.
Адвакат Павел Сапелка сказаў, што зноў плануе ўбачыцца з Мікалаем Аўтуховічам у канцы тыдня. Будзе гэта нейкае следчае дзеянне, ці ён проста наведае свайго падабароннага, спадар Сапелка не ўдакладніў. Паводле адваката, Мікалая Аўтуховіча па-ранейшаму трымаюць у медычнай частцы ізалятара, дзе дактары сочаць за ягоным здароўем. Сёння ж у першай палове дня Павел Сапелка накіраваў у прокуратуру Беларусі скаргу на дзеянні следчага Віталія Кухаронка, які вядзе справу Мікалая Аўтуховіча. На што дакладна ён скардзіўся, адвакат Сапелка не паведаміў, паслаўшыся на таямніцу следства.